Bilet-Player Adatlık Radyosu. Ýerteňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Nowatdaky habarlar günündeki we gödýetim programmalarymyza başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Ýerteňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şu gün Liviya'da hükümete karşı aksiyalar geçirler. Aljir'de adattan daşarı yağdayı yatırlar. Irak yokor derecili çinovniklerinin aylığına adalıyar. Birleşen Ştatlar grajdan aktivistlerine kömögi 2 esege urak arttırar. İnni şu hembeyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. Şu gün Liviya'da hükümete karşı aksiyalar olmalı. Liviyanın lideri Muammar Kaddafi'nin rejimine karşı çıkayanlar sosyal sayt Facebook'ta köçelere çıkmağa çağırış ettiler. Düğün adamı hukuklarını koruyan Amnesty International uğraması siyasi aktivistleri iyidirlamağı betetmeğe ve parakaçılıklı demonstrasyalara ruhsat vermeğe Liviya hakimiyetlerini çağırdı. Hepdenin 2-3 günleri Liviya'da ululuğu boyunca 2. şehir Bengazi'da polisiye bilen çakmışıklarda 38 demonstrasyacı yaralandı. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton, dürlü yurtların grajdan aktivistleri bilen Amerikan hükümetinin ilkinci stratejik gepleşiklerine başladı. 20 gowrak yurdun grajdan cemiyetlerinin aktivistleri bilen Washington'a diskusiyanı açıp Clinton, hükümetlere değişilleyen kurumalara ve adam hukuklarını koruyucilere kömegi Birleşen Ştatların epesli arttıracaktığını aytti.
Very pleased to announce we are more than doubling our financial support for efforts to respond.
Grajdan jemgyýetlerini atylýan haýwata garşy duranlara, tutsak edilen adam hukuklaryny goraýjylara, häkimetler tarapyndan gorkudylýan aktivistlere, Fendura fedewar edilýän jurnalistlere biziň berýän kömegimizi 2 esege gowrak artdyrýanlygymyzy habar bermek maňa ýakymly diýip Clinton, häkimetler tarapyndan gysyş edilýän hökümetlere degişilýän guramalara gysgaly kömek vermek boyunca halkara fondunun dürüdülyenliğini de havar verdi. Yurdun köpçülükleyin büyüdüzgünçülüklere ösüp yetmegi mümkün sosyal protestlerin fonunla Irak hakimiyetleri ministerlerin, parlamentin deputatlarının aylık haklarını birden aşaklandırmak varadaki karara geldi. Şu yıl yukarı dereceli çinovniklerin aylığını azaltmanın hatavına 19 milyon dolar tığşitlamağın planlaştırılandığını Irak hükümetinin sekreteri Ali Al-Allak düğün havar verdi. Hususan da Premier Minister Nuri Al-Maliki bundan meylek ayda 10 min gowrak dollar alır. Şu vaqta çenli onun aylığı ayda 27 min dollar dey. Aljir häkimiýetleri ýurtda 19 ýyl bäri dowam edýän adatdan daşary ýagdaý rejimini fevralyň ahyryna çenli ýatyrmakçy. Aljir'in Premier Ministri Ahmet Yahya, ilatın sosyal yağdayını qoğulundurmak boyunca hükümetin enceme çayrılır geçiriyenliğini havar verdi. Tunis'daki hem Müsür'daki hükümete karşı çıkışların neticelerinden ruhlanan Aljir oppozisiyasının aktivistleri hepdenin şenbe günü protest yürüyüşlerinin 2. tapkarını geçirmeye çağırdı. Aljir'de adatın daşarı yağdayı İslam radikalları tarafından edilen zorlukların birden artmağı sebepli girdilipti. Şu zorluklarda 150 000 adam vefat bolup dey.
Azatlık Radyosu, habarlar.
Azatlık Radyosu, habarlar.
Gün efirde günün habarlarını devam ettiriyor. Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev'in İtalya saparının gidişinde enceme şertnama gol çekildi. Şoların arasında İtalya'nın Nevital Korporasyası Eni'nin Liviye'de nevit çıkarmak proyektindeki payının yartını 178 milyon dolara Gazprom'un satın almak varadaki ılalaşıkta var. İtalya'dan Orsiyetin üstü bilen hova arkalı Oğanistan'a yara harbi teknika ve harbi kullukçuları daşamak barada da ılalaşığa gol koyuldu. Şu gün Orsiyetin prezidenti Medvedev Vatikan'a bararken Rim Papası Benedikt 16. bilen duşar. Orta Yer deňizinin günnogor bölegine iki harby gämi ugrudan Iranny bolýan wakalary Birleşen Ştatlar hem Israil dikkat bilen ýerleýärler. Düýün Amerikan ýewreýleri abşynasynyň liderleriniň Ýerusalimde bolan konferensiýasyna çykyş edip, Israiliň daşary işler ministri Avigdor Lieberman şol gämileriň Siriýanyň kenarlaryna barýanlygynyň çak edilýänligini aýdyp, ony provokasiýa atlandyrdy. Eýranyň bu hereketine Israiliň gorunmak ministri Ehud Barak duşmançylyk hökmünü baha berdi hem öz ýurdunyň ýagdaýy ünüs berip syn edýändigini aýtdy. Bu arasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Philip Crowley da şonuň ýady çykyş etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary nazar Hudaýberdi taýýarlap dikkatiňize ýetirdi. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.